πρώτων εορτών, επί περάσει μήνυ μήνα, πρώτων εορτών είχαμε το θέμα περί σοφροσύνη και αγητικότητας, περιφωνίας. Και με την ειδική παράγραφον, ότι πρέπει να ασκηθεί και κάποια αγωγή εις τους εγγάμους ανθρώπους ως προς το θέμα της σοφροσύνης. Στη συνέχεια, πρέπει να δούμε την αγωγή που πρέπει να ασκήσουν οι γονείς στα παιδιά τους ως προς το θέμα, ειδικά το θέμα της σοφροσύνης. Όταν λέμε σοφροσύνη, εννοούμε την εγκάθεια, την αγνότητα. Αυτό εννοούμε σοφροσύνη. Δηλαδή, να μην αφήσουμε το παιδί να πάει στην ανηθικότητα, να το εμποδίσουμε. Συνεπώς, όταν θα χρησιμοποιώ τη λέξη των όρων σοφροσύνη, θα εννοείται αυτό. Δηλαδή την εγκάθεια. Βασικώς, η σοφροσύνη των εγγάμων και η διατήρηση της αγνότητας μέσα εις των γάμων, θα σας έλεγα ότι κατά μέρα των σωστών εξαρτάται ανώστη εξ ολοκλήρου, αλλά κατά μέρα των σωστών, λέγω, από τον τρόπο της ζωής που έχουν κάνει οι άνθρωποι πρώτη γάμου. Εάν επί παραδείγματι ένα άντρα έχει ζήσει ζωή εγκρατεία πρώτου γάμου, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες, 99,9% να μείνει αγνώστη καθαρός και μέσα στον γάμο του και ουδέποτε να πέσει στην ηλικία. Αντιθέτως, όταν ο σύζυγος έχει μάθει σε μια ελευθεριάζουσα ζωή, είναι απρόσεκτος με άλλα λόγια στη ζωή του, τότε έχει πολλές πιθανότητες και μέσα στον γάμο του να ατακτήσει. Αλλά, μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά και αφήνει, λέει, τη γυναίκα του και γυρίζει από εδώ και από εκεί, διότι έμαθε και πρώτου γάμου να ασωτεύει. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι η αγωγή που θα ασκήσουμε τα παιδιά μας εις το σημείο της σοφροσύνης είναι θεμελιώδες, διότι τους εξασφαλίζει μια καθαρότητα βίου πλέον μέσα στον γάμο. Όταν λέμε όμως αγωγή, ότι πρέπει να ασκήσουμε στα παιδιά αγωγή, όταν λέμε αγωγή, εννοούμε δύο πράγματα ηνωμένα αχωρίστως. Τόσο την ορθή διδασκαλία, την οποία οι γονείς πρέπει να διδάξουν τα παιδιά τους, όσο και το άμεμπτο παράδειγμά τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετό οι γονείς να πούν καλά λόγια στα παιδιά, αλλά το παράδειγμα να μην εμπνέει, ούτε ακόμη το παράδειγμα των γονέων να είναι άμεμπτο μεν, αλλά να μην είναι σε θέση να διαφωτίσουν τα παιδιά τους. Στο σημείο δε αυτό, έχω η πείρα αντίληψη των πραγμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε απαιτείται η μόρφωση. Έχουμε γονείς οι οποίοι είναι μορφωμένοι και των οποίων η αγωγή προς τα παιδιά τους είναι επίμεμπτος. Δεν είναι καλή. Αντιθέτως, έχουμε αγωγή γονέων που δεν είναι μορφωμένοι άνθρωποι, ξέρουν 5 γράμματα μόνο του δημοτικού ή λίγο τάξεων του δημοτικού και όμως είναι αρίστοι. Είναι ο φόβος του Θεού, είναι το ενδιαφέρον, είναι η αγάπη. Όλα αυτά κάνουν τους γονείς να είναι προσεκτικοί στην αγωγή των παιδιών των. Τόσο μάλιστα, όσο όχι ως προς την ουσία, αλλά και ως προς τον τρόπο, την μορφή. Ένας φωτισμένος πατέρας και μια φωτισμένη μητέρα, από το Πνεύμα του Θεού φωτισμένη, ακόμη και την κατάλληλη λέξη θα πούν, για να μην προσβάλλουν το παιδί όταν θα πρέπει σε κάτι να το βοηθήσουν. Αλλά θέλουμε φωτισμένους γονείς. Θα παρακαλέσω τον Θεό να σας βοηθήσει εις το έργο αυτό, ώστε τα παιδιά σας να γίνουν καλύτερα από εσάς, εάν έχετε ζήσει κάποιοι από εσάς σε κατάσταση αγνίας εις την προτέρα σας ζωή, ώστε εκείνα με τη σειρά τους, σαν φωτισμένα παιδιά, να μπορούν κατά καλύτερο τρόπο να βοηθήσουν τα δικά τους τα παιδιά μέσα εις τον γάμο. Πάντως, ορθή διδασκαλία. Και καλό παράδειγμα είναι δύο στοιχεία τα οποία αποτελούν τα δύο πόδια που μπορεί να περπατήσει και να αναπτυχθεί η σωστή αγωγή. Ορθότατα παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ούτω σπήρε ποιή πατέρα μόνον, αλλά και το παιδεύσε καλός. Δεν είναι αρκετό να σπήρεις και αυτό θα σε κάνει πατέρα, με καταλαβαίνει τι θέλει να πει, αλλά και το να παιδαγωγήσεις καλά το παιδί σου. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να πεις ότι παντρέφτηκα και έκανα ένα παιδί, έσπηρα ένα παιδί και εντάξει έγινα πατέρα. Δεν σε κάνει αυτό πατέρα. Πατέρα θα σε κάνει εάν καλό παιδαγωγήσεις το παιδί σου. Ούτε το τι είσαι μητέρα εργάζεται, ούτε ακόμη η εγκυμοσύνη και η οικειοφορία, αυτό κάνει τη μητέρα η μητέρα. Αλλά το θρέψει καλός, αλλά το να αναθρέψει καλός τα παιδιά σου, αυτό θα τα κάνει η μητέρα. Όχι λοιπόν να γεννήσεις παιδιά, αλλά να αναθρέψεις παιδιά. Θα σου χαρίσει τον θαυμάσιον τίτλο της μητρός. Και ότι τούτο εστί αληθές και ούχι φύσεις αλλιαρετή ποιή πατέρα. Και ότι αυτό είναι αληθινό. Και ότι όχι φύσεις απλώς να έρθει στις μίξιν, αυτό θα σε κάνει πατέρα ή μητέρα. Αλλά η αρετή κάνει τους γονείς γονείς. Αυτή συνομολογήσιαν αν οι μηνοί γονείς. Αυτοί οι ίδιοι γονείς θα συμφωνούσαν μαζί μας με αυτό που λέγουν. Πιστεύω και εσείς με αυτό που σας μεταφέρω από τον Ιερό Χρυσόστομο. Αγαπητοί μου, τα παιδιά είναι μια περιουσία του Θεού. Είναι κτήμα του Θεού. Και οι γονείς είναι οικονόμοι, είναι διαχειριστές. Οικονομείται εις αυτούς η φροντίδα των παιδιών. Τα παιδιά σας δεν είναι ιδιοκτησία και δεν μπορείτε να τα χειριστείτε κατά τον οκούν. Όπως ακριβώς για να κρατήσετε τα λογιστικά βιβλία μιας επιχειρήσεως πρέπει να έχετε πάει σε σχολή λογιστών να ξέρετε πώς θα κρατήσετε τα λογιστικά βιβλία, έτσι και εδώ προκειμένου να παιδαγωγήσετε τα παιδιά που σας εμπιστεύεται ο Θεός, του οποίου είναι ίδια παιδιά, θα πρέπει να μάθετε πώς ακριβώς θα οικονομήσετε την αγωγή για να τα παραδώσετε όπως ο Θεός θέλει. Η αγωγή έχει πολλές μεθόδους, αλλά έναν μόνον σκοπό: να γίνουν τα παιδιά από το κατοικώνα Θεού εις το καθομοίωσε. Κάθε παιδί γεννιέται ως εικόν Θεού, γεννιέται λογικών και ελεύθερων. Τώρα εμείς θα πάρουμε αυτό το δημιούργημα, το κατοικώνα Θεού δημιουργείται, και θα το κάνουμε καθομοίωση Θεού. Δηλαδή θα το βοηθήσουμε ώστε να φτάσει στην αγιότητα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο συνιστά και ο Ιερός Χρυσόστομος ότι πανταχώθεν τίνην αυτής στοιχίζομεν συμβουλές. Πρέπει, λέγει, από όλες τις πλευρές να στοιχίζομεν, να δώνουμε τείχους, δηλαδή να προφυγάσουμε με συμβουλές, παρενέσθεση, με παρενέσεις, φόβης, να φοβήσουμε ακόμη. Απειλές, να απειλήσουμε. Είδατε, έχουμε πολλές μεθόδους. Μην πει κανείς ότι εγώ το παιδί μου πάντα του μιλώ με καλό τρόπο. Όχι. Θα τη στιγμή που θα απειλήσεις και θα εκφοβήσεις. Ούτε να πει κανείς εγώ πάντοτε με απειλές μιλώ στο παιδί μου. Όχι. Θα τη στιγμή που θα καλοπιάσεις και θα παιδεύσεις. Έτσι, εκείνο που λέγει κατά θαυμάσιων παιδαγωγικών τρόπων που ασκεί ο Θεός στους ανθρώπους και που λέγει ο ψαλμωδός, η άρθρο σου και η βακτηρία σου άντε με παρακάλεσαν, πρέπει να γίνει και δια τους γονείς μέθοδος αγωγής. γράφος, τι βακτηρία, το ίδιο όργανο είναι. Αλλά από τη χρήση παίρνει και το ανάλογο όνομα. Βακτηρία μεν για να ακουμπήσεις το μπαστούνι. Να ακουμπήσεις. Ράβδος δε, όταν πρέπει να τη σηκώσεις και να χτυπήσεις. Αυτή είναι η αγωγή. Συνεπώς, βλέπετε, έχουμε πολλά σκέτο. Μην λυπηθείτε να χρησιμοποιείτε κάθε μέθοδο. Το κάθε παιδί θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν μπορώ να σας δώσω συμβουλές και να πω το παιδί σας θα το κάνετε πάντοτε έτσι ή έτσι. Εσείς κρίνετε. Εσείς ξέρετε το παιδί σας. Ένα μόνο. Ένα μόνο. Ότι το παιδί θα πρέπει να φτάσει να γίνει προσωπικότητα. Πνευματική προσωπικότητα. Να γίνει καθομοίωση Θεού. Αυτό θα σας ανησυχεί πάντοτε και θα είναι η φροντίδα. Αυτό και μόνο αυτό. Αν τάφεις περιγένονται της επιθυμίας και φωθινότεροι μεν έσονται της γεγενικώσεν, ευαισιμότεροι δε πάσιν ανθρώπους. Αν έτσι τα παιδιά μας τα παιδαγωγήσουμε και γίνουν προσωπικότητες πνευματικές, τότε και εις εκείνους που τα γέννησαν θα είναι φωθινά αγαπητά, και εις εκείνους που τα βλέπουν έξω τους ανθρώπους θα είναι ευαίσθημα, σεβαστά. Ποιος γαρ ούκ ευαισθήσεται σοφρονούντα νέων? Ποιος δεν θα σεβαστεί νέων που είναι σοφρον, αγνώστων? Ποιος δε ούκ ασπάσεται και φιλήσει τον χαλινόσαντα τας ατόπους επιθυμίας? Ποιος δεν θα χαιρετήσει και δεν θα φιλήσει? Έτσι θα έλεγε κανείς με έναν θαυμασμό και με έναν σεβασμό των νέων εκείνων ο οποίος χαλιναγώγησε τας ατόπους και ανηθίκους επιθυμίες. Ο τι ωραίος που είναι ο νέος και τι ωραία που είναι η νέα. Είναι σαν την ωραία ημέρα. Σαν την ωραία ημέρα. Σαν εκείνα τα ονόματα που είχε δώσει ο Ιώβης στις γατέρες του. Που το ένα όνομα από αυτές ήταν η ωραία ημέρα. Πραγματικά σαν την ωραία ημέρα είναι η νέα και ο νέος που είναι καθαρή από πλευράς αγνότητας, σοφροσύνης. Δεν έχουν λερώσει το ναό του Θεού, το σώμα τους, με ανηθικές πράξεις. Είναι χαρά Θεού. Δεν ξέρω, ψύχωση καταλαμβάνει τον άνθρωπο όταν αισθάνεται τι χαριτωμένος είναι ο άλλος που είναι αγνός. Είπα ψύχωση, δηλαδή ψύχωση αγάπης. Παρατηρώ στα έργα του Ιερού Χρυσοστόμου, μιλάει πολύ συχνά για τα παιδιά. Πολύ συχνά, ευκαίρος ακαίρος. Και θα μιλήσει ιδιαιτέρως και πυκνά δια μία αρετή. Όχι ότι τις άλλες όλες τις υποτιμά, αλλά μία τον πονά. Σαν να έχει μία, επιτραπείτε μου, σαν να έχει μία ψύχωση. Σαν. Όχι ότι έχει ο άνθρωπος, ο Άγιος ψύχος, αλλά η ανάγκη του απαιτεί η σοφροσύνη. Απαιτεί από τους γονείς την σοφροσύνη των παιδιών του. Και αυτήν ιδιαιτέρως και ιδιαιτέρως τονίζει. Αλλά και εμένα θα με έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ, επιμένω ιδιαιτέρως για το θέμα της αγνώσεως των παιδιών σας. Από πότε πρέπει να προσέξουμε την αγωγή των παιδιών μας? Από ποιες ηλικίες? Ερωτηθείς κάποιος ειδικός παιδαγωγός από πότε αρχίζει η αγωγή στο παιδί? Απήντησε. Προ 100 ετών. Δηλαδή προφανώς εδώ λαμβάνει υπόψη των κληρονομικών παράγοντα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος φροντίζει δια τους απογόνους του πλέον όχι τα παιδιά του μόνο αλλά και τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του δια τις επόμενες γενναίες. Ω αγαπητοί μου, εάν αυτό ελαμβάνετε υπόψη, ενθυμίστε εις το περιμέθης Θέμπα που σας είχα αναφέρει δια μία γυναίκα Αντάζουρκ, ελέγετο, Γαλλίδα, η οποία το ανήθικος βρήκαν τα ίχνη της μέσα σε 70 χρόνια, 100 δεν θυμάμαι κάπου εκεί. είχαν δημιουργηθεί 700 απόγονοι. Όλοι αυτοί οι τύποι υπήρξαν αλήτες, εγκληματίες και λοιπά, διότι αυτή ήταν μια μέθησον γυναίκα. Ανήθικος του δρόμου, αλήθισα. Και κόστησε στο γαλλικό δημόσιο τόσα χιλιάδες φράγκα και τόσα φράγκα και λοιπά και λοιπά. Γιατί? Διότι η πρόγονος ήταν ο ανήθικος. Όταν η ρίζα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι υγιής, τότε και ο κορμός και η κλάδη και τα φύλλα και η κορδί και η καρδί θα είναι υγιής. Όταν η ρίζα είναι σάπια, τότε και οι απόγονοι θα είναι σάπιοι. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ στο σημείο των απογόνων και να μην πούμε και περιοριστούμε μόνο ή να πούμε τα παιδιά μου να είναι καλά και παρακάτω δεν με ενδιαφέρει. Όχι, μα τα παιδιά σου κρατούν αυτή μια συνέχεια από τον πατέρα σου και τη γιαγιά σου, από τον πατέρα και τον παππού σου. Όπως και ομοίως τα παιδιά σου θα κάνουν παιδιά και θα ακολουθήσει οι γενναίες, θα ακολουθήσουν οι γενναίες παρακάτω. Δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Πάντως ξαναλέγω ότι ο κληρονομικός παράγων είναι βασικός. Λέγει ότι είχαμε ερτώσει στο βιβλίο του Αγνά Γιάτρα, υπέροχο βιβλίο, το οποίο σας συνιστώ τα παιδιά σας, αγόρια σας και κορίτσια σας, αν και είναι γραμμένο για αγόρια, δεν θα έχουν όμως να ζημιώσουν και τα κορίτσια αν το διαβάσουν. Βέβαια από την ηλικία των 14-15 ετών και πάνω. Λέει ότι είχαμε ερτώ, μη είναι αγνός παιδί μου, γιατί τα παιδιά σου θα σε ευγνωμονούν. Επειδή σε αυτά η αγνότητα θα είναι ευκολότερη. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο πατέρας και η μητέρα αγωνιστούν να μείνουν αγνοί, τότε θα έχουν δημιουργήσει μια κληρονομική καταβολή τέτοια, η οποία θα έχει ροπή προς την αγνότητα. Και συνεπώς τα παιδιά ολιγότερο θα αγωνιστούν να επιτύχουν την αγνότητα. Το ότι η επιστήμη δέχεται ότι το παιδί μέχρι τα 3 του έτη έχει ήδη διαμορφώσει εν αδρέγραμμας την προσωπικότητά του. Το ποιο θα γίνει όταν θα μεγαλώσει, το παιδί ήδη εσχηματίστη μέχρι του 3ου έτους της ηλικίας. Παραξενεύεστε? Κι όμως πόσους γονείς ακούμε να λέγουν για παιδιά τους 10, 12 και 15 χρονών ότι για ακόμη πολύ μικρά και πολύ αθώα. Ταλέποροι. Ταλέποροι οι γονείς είναι αυτοί. Όχι αγαπητοί. Το παιδί αποθηκεύει μέσα του, διαμορφώνει, κρατά, βλέπει, σημειώνει και θα έρθει η εποχή που θα αρχίσει να αποδίδει. Αλλά τότε όταν θα βλέπεις εις το παιδί σου κακήν καρποφορία, μη διαμαρτυρηθείς που βρήκε αυτό το κακό και το εξάγει από την καρδιά του. Του το άφηνες να αποθηκεύεται τον καιρό που το έλεγες ότι ήταν αθώο και δεν καταλάβαινε. Και όμως καταλάβαινε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιερός Χρυσόστομος επιμένει και λέει, μάλιστα με την ευκαιρία έχω πάρει πάρα πολλές περικοπές από τον Ιερό Χρυσόστομο στο σημερινό θέμα, από τις 5 του ομιλίες περί Άνης που είναι εις τον 31ο τόμο, 31ο-31 τόμος της σειράς των απάντων Αγίων Πατέρων, της σειράς των Αθηνών, και εκεί περιέχει τις 5 ομιλίες του εις την Άννα, την προφήτηδα, την μητέρα του Σαμουήλ, και αναφέρει πολλά, πάρα πολλά, μερικά των οποίων εδώ θα σας αναφέρω. Λέγει λοιπόν ότι εκ πρώτης ηλικίας αυτούς εις την πολιτείαν εισάγομεν την εν της ουρανής, ότι πρέπει να εισαγάγουμε τα παιδιά μας εις την πολιτείαν της βασιλείας του Θεού από την πρώτη του ηλικία. Ποια είναι η πρώτη ηλικία? Από τα νήπια. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο και του υπενθυμίζει ότι εγνώριζε εκβρέφουν στα ιερά γράμματα. Αλλά βρέφος, βρέφος είναι μέχρι κατά την εβραϊκή παιδαγωγική, την τότε βρέφος εθεωρείται το παιδί μέχρι 3 ετών. Εγνώριζε να διαβάζει τα ιερά γράμματα ο Τιμόθεος από 3 ετών, αν όχι να διαβάζει, αλλά εγνώριζε την Αγία Γραφή. Γιατί μνήα έθιμον ποιή. Ο Απόστολος Παύλος δύο γυναικείων ονομάτων, η μητέρα του Τιμοθέου και τη γιαγιά του, ήταν ορφανός. Πατέρα δεν είχε, ήταν Έλληνας ο πατέρας του και είχε πεθάνει. Και η μητέρα του ήταν Εβραία και η γιαγιά, η μητέρα του, ήταν Εβραία. Συνεπώς, οι δυο αυτές γυναίκες μεγάλωσαν τον Τιμόθεο στο σπίτι μέσα. Η Ευνίκη η μητέρα του και η Λοΐδα η γιαγιά του. Η Αγία Γραφή που είναι τόσο φιδωλή, τσιγκούνικη, φιδωλή, στο χαρτί και το μελάνι και στα ονόματα, διασώζει τα ονόματα αυτών των δύο γυναικών, γιατί μεγάλωσαν μέσα στο σπίτι κατά Θεόν ένα Τιμόθεο. Θυμάμαι τα δάκρυά σου, λέγει στον Τιμόθεο, γράφει την επιστολή του Απόστολος Παύλος. Θυμάμαι και τη μητέρα σου και τη γιαγιά σου που σε μεγάλωσαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και που από μικρό, από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα. Αυτή είναι η αγωγή που πρέπει να δώσουμε στο παιδί μας, αγαπητοί μου. Μάλιστα. Και το παιδί πρέπει από πολύ 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 μικρό, από νήπιο, να ξέρει να κάνει το σταυρό του, να ξέρει να ψελίζει, δηλαδή, να λέει ισόλογα από τα λόγια του Θεού. Στραβά το Πατέρ ημών ή το Δόξα Πατρί, το Άγιος ο Θεός, ναι, να το ψελίζει, να μάθει. Εμείς όμως τι κάνουμε? Βάζουμε στο στόμα του παιδιού μας ανήθικα τραγούδια, εσκρά λόγια, άσεμνες κινήσεις, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούμε εμείς οι μεγάλοι. Θα βάλει ο πατέρας ενδεχομένως στο χέρι του παιδιού ή στο στόμα του παιδιού ένα τσιγάρο για να γελάσουν οι μεγάλοι. Όταν ακούσει το παιδί να βλασφημίσει ή να βρει τη μάνα του ή τον πατέρα των ίδιων, γελάνε γιατί το παιδί αρχίζει να βλασφημά. Είναι εκτός πραγματικότητας, μήπως? Δεν νομίζω. Όταν το παιδί των 3 ετών καθίσει στο τραπέζι σε ξένους, βάλουν και κρασί και πάρει το ποτήρι και το πιά το παιδί, θα γίνει άντρας, πίνει κρασί. Έτσι θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, αγαπητοί μου? Θα εκπλαγείτε, θα εκπλαγείτε. Θυμούμαι κάποτε μου είπε ένας πατέρ ότι ο νονός του παιδιού, αγόρι του 5 χρονών, με το χέρι του ο νονός έκανε ανήθικες κινήσεις στα γενετικά μόρια του παιδιού, δηλαδή σαν να το μάθαινε αυναλισμό, για να γεράνε και ένα αλήθειο. Ακούτε σας παρακαλώ. Αφιλιώτη. Αυτή είναι η αγωγή. Για να γελάσουν οι μεγάλοι. Δεν θα είναι οι μεγάλοι. Είναι φρικτά και φοβερά εκείνα τα πράγματα τα οποία ακούγονται. Ένας νέος, βεβαίως δεν μπορούσε να ήταν διαφορετικά παρά ένας ανώμαλος νέος, τρομερά ανώμαλος νέος, από μέσα και απ' έξω ανώμαλος νέος, όπως και αν τον πιάνατε, ήταν ανώμαλος, δεν μπορούσε να γίνει όμως διαφορετικά. Όταν η μητέρα του για μια στιγμή με κάποιες άλλες γειτόνισσες πήγανε να μαζέψουν χόρτα και εποφελήθηκε ο πατέρας με μια θιά που είχαν στο σπίτι εκεί, μπροστά στο παιδί που ήταν 7-8 χρονών, στα γόρι, μπροστά στο παιδί να κάνουν αλήθεια σπάθη. Και εγώ ήμουν ακατάπληκτο. Ο πατέρας. Και λέω, παιδί μου, εσύ τι έκανε? Δεν ξέρω, λέει, γελούσε. Αυτό λέγεται αγωγή? Υπάρχουν γονείς οι οποίοι φτάνουν στο σημείο αυτό? Τρέπομαι, δεν πρέπει να πω τίποτε άλλο, αλλά είναι εξοργιστικό να ακούει κανείς τέτοιες ιστορίες. Το αποτέλεσμα, σας είπα. Όπως θα τον πιάνετε αυτό το νέο, από μέσα και απ' έξω ήταν ανώμαλος και περίεργος.
ούτε για γάμο αυτός ο νέος, ούτε για εργασία, ούτε για τίποτα. Ήταν να τον λυπάσει. Ποιος θέλει, βέβαια μου λέει, μεγάλος τώρα ο νέος, πέρασε τα 20. Μου λέει, ο πατέρας μου λέει, έχει μετανοήσει τώρα. Μετανοήσει ο πατέρας, αλλά ο γιος τι έγινε. Πώς να τα πει κανείς, πώς να τα φωνάξει. Όταν είναι τα παιδιά μικρά, ανήπια, φωνάζουν. Προσέξτε τα παιδιά σας, που είναι κοσμικοί οι γονείς. Όταν οι γονείς κάποτε φτάσουν να μετανοήσουν, τότε στρέφονται προς τα παιδιά να τα διορθώσουν που έχουν πλέον χαλάσει. Αλλά αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό που λέγεται εκεί πέρα, λέει, κυρία. Πώς θα φτιάξω το παιδί μου. Τον καιρό που σου φώναζα, κυρία μου, εσύ ήσουν κάπου αλλού. Τώρα γύρισε να φτιάξει το παιδί σου. Φτιάχτηκε. Τι να φτιάξει. Και αυτό με τη σειρά του θα ακολουθήσει την ίδια ιστορία που ακολούθησε και εσύ σαν μητέρα. Δηλαδή τι, θα παντρευτεί και αυτό, θα κάνει παιδιά, θα είναι και αυτός βρώμικος τύπος και μουρντάρης και όταν και αυτός θα γεράσει και συνεχίσει να μετανοεί, τότε θα στρέφεται να φτιάξει και αυτός τα παιδιά του που θα έχουν πάρει κακό δρόμο και πάει λέγοντας. Γι' αυτό πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος διαμαρτύρεται και φωνάζει. Ούτως εκτρέφομεν τους παιχτέντες. Έτσι λέει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας που γεννάμε. Έντε της άλλης άποσιν, έντε το της αφροσύνης λόγο. Ουδέν γαρούτο σπουδάζει μικρή και φροντίζει τον νέον, ως της αφροσύνης έλεγεν και σεμνάτητος. Για τίποτα άλλο να μην φροντίζουμε τόσο πολύ για τα παιδιά μας, όσο για το θέμα της αφροσύνης και της σεμνάτητος. Αλλά ας τα δούμε αυτά τα θέματα, αγαπητοί μου, από πιο κοντά, τουλάχιστον στα κύρια σημεία. Πρέπει να υπομονωγήσουμε ότι το θέμα της αγωγής των παιδιών μας ως προς τη σοφροσύνη, μεμονωμένο τουλάχιστον, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Θα έπρεπε πολύ χρόνο να απασχοληθούμε για να εκθέσουμε όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να εκθέσουμε. Αλλά ταυτοχρόνως όμως είναι ένα θέμα πολύ σύντομο και πολύ εύκολο. Γιατί? Διότι δεν χρειάζεται να πελαγοδονήσουμε σε πολλά. Εάν προσέξουμε μερικές βασικές θεμελιώδεις αρχές και αρχές μέσα μας διαρκώς αναλύονται, τότε οπωσδήποτε βάσει αυτών θα μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Και για να μην σας κουράσω, αλλά και για να εξαντλήσουμε το θέμα ή δυνατόν απόψε, επιπλέον δε και να διατηρήσετε στην μνήμη σας αυτά που θα ακούσετε, θα παρακαλέσω 5 πραγματάκια θα πούμε, ώστε να μπορέσετε να τα καταλάβετε. Πρώτη θεμελιώδης αρχή αγωγής σοφροσύνης είναι η εξής. Είναι η σημαντικότερη από όλα, από όλες τις αρχές που θα σας πω. Προσέξτε λοιπόν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως δεν δύναται να απομονωθεί μία αρετή από τα συμπολίπους αρετάς, δεν μπορείς να αναπτύξεις ερυπήν την αρετή της αγάπης εάν δεν έχεις την αρετή της ελπίδος ή την αρετή της πίστεως. Όπως δεν μπορούμε να απομονώσουμε μία αρετή, να την καλλιεργήσουμε μόνοι της και να αγνοήσουμε όλες τις άλλες, έτσι δεν μπορούμε να ασκήσουμε αγωγή μεμονωμένη χωρίς να ασκήσουμε αγωγή γενικότερα. Δηλαδή με άλλα λόγια, επειδή η αγωγή σοφροσύνης είναι μεμονωμένη, είναι ειδική, αυτή δεν πρέπει να ασκηθεί μεμονωμένα, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο γενικότερα της αγωγής. Αυτό είναι το α και το ω του όλου θεματός μας. Μόνο αυτό, εάν σας έλεγα, θα ήταν να πουλάει το κατέλο μου, σας έλεγα καληνύχτα σας αγαπητοί μου, χαίρετε, τελείωσε. Αυτό όλο το θέμα. Αλλά αυτό πρέπει να το πούμε τώρα λιγάκι πιο λιανά για να το καταλάβουμε περισσότερο. Δηλαδή, κατά βάση δεν υπάρχει γενετήσιο πρόβλημα. Δηλαδή πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να απασχολήσει το θέμα της σοφροσύνης τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μου πείτε, υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί. Είναι ένα πλέον πρόβλημα. Και όταν τα παιδιά μας αρχίσουν να καταλαβαίνουν τον εαυτόν τους, φτάσουν στην ενηδία. Η ενηδία είναι στα 13, 12, 13, 14, 15 χρόνια, εκεί. 12, 15 χρονών. Είναι η ενηδία, ο ένηβος. Μετά από τα 15 αρχίζει η εφηβεία. Αλλά το πρόβλημα, θα μου πείτε, αρχίζει από τα χρόνια της ενηδίας. Αρχίζουν οι χυμοί του σώματος να δημιουργούν προβλήματα. Εις το παιδί μας ανησυχίες τόσα και τέτοια, ώστε και εμείς κάποτε δεν ξέρουμε τα φάνουμε, δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Λοιπόν αγαπητοί, ναι, αλλά όλα αυτά δίνονται να κινηθούν και να αναπτυχθούν εις την σιωπή του οργανισμού, εάν προηγουμένως έχει ασκηθεί μία γενικότερα αγωγή. Δεν υπάρχει γενετήσιον πρόβλημα, αλλά υπάρχει πνευματικόν πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Αν μπορέσουμε να κάνουμε το παιδί μας πνευματικόν άνθρωπο, και όχι απλώς εγγραφή. Διότι αν κάνω το παιδί μου πνευματικόν άνθρωπο, το μάθω να πηγαίνει στην εκκλησία. Το μάθω να κάνει την προσευχή. Το μάθω να νηστεύει. Μη φοβήστε ότι τα παιδιά σας θα πάθουν κάτι από την νηστεία. Το έχω πολλά της πει. Κάποτε ένας παππούς ήρθε και μου λέει, μα τα παιδιά πώς να νηστέψουν. Με τι ηλικία έχουν. Ωραία, μου λέει 25 και όλος 28 χρονών. Λοιπόν, μη φοβηθείτε αγαπητοί μου, το παιδί σας τριόχρονο, δύο χρονών. Βάλτε λαδερό στο τραπέζι επάνω. Βάλτε λαδερό. Μπορεί να φάει όσπρια, ας φάει όσπρια. Δεν μπορεί να φάει λαχανικά. Λαδερό μας φάει. Και να του το πείτε το παιδί. Δηλαδή να συνειδητοποιεί, να μην πει ότι απλώς άλλαξε το φαΐ μας σήμερα. Όχι. Άκουσε καλό μου παιδάκι. Σήμερα δεν θα φάμε κρέας, δεν θα πεις γάλα, δεν θα φας αυγό. Γιατί ο Χριστός, όχι ο Χριστούλης, ο Χριστός, ούτε η Παναγίτσα, η Παναγία. Λοιπόν, ούτε ο Θεούλης, ο Θεός. Προσέξτε, μην κάνουμε Θεούλης, Χριστούλης. Μην μου πείτε επειδή το παιδί είναι μωρό και έτσι. Όχι, ο Χριστός, η Παναγία. Μην τα κάνουμε υποχωριστικά. Επειδή ο Χριστός δεν θέλει σήμερα να φας γάλα, δεν ξέρει τι τρώμε. Αλλά πρέπει να πείτε και αυτό, το βλέπεις εμείς. Όχι εσύ να φας το σουβλάκι σου, την μπριζόλα σου, το ψάρι σου. Ούτε μόνο εδώ το μεγάλο δυστύχημα, η μητέρα να το πει αυτό, άλλο ο πατέρας θα φάει κρέας. Ένα μόνο θα το κάνει, για να μην χαλάσει τα παιδιά της. Δεν πειράζει παιδί μου, ο παπάς ίσως δεν καταλαβαίνει ακόμα μερικά πράγματα. Εσύ όμως πρέπει να καταλάβεις. Με βλέπεις εμένα, εγώ δεν τρώω. Ρωτώ πολλές φορές τα παιδιά σας, όταν μου φέρνουν δυσκολία νηστείας. Η μητέρα σου παιδί μου νηστεύει, και όταν μου πει το παιδί, η μητέρα μου νηστεύει, δόξα σου Θεέ, αφού νηστεύει η μητέρα σου, νηστεύει και εσύ μαζί της. Όταν όμως μου πει το παιδί, η μητέρα μου δεν νηστεύει, σκαλώνω. Ποιος να μαγειρέψει τώρα ιδιαίτερα για το παιδί. Λοιπόν, όταν το παιδί μας το μάθουμε, να εκκλησιάζει, να προσεύχεται, να νηστεύει, να αγαπά τους φτωχούς, να ασκεί την ποικίλινα αρετή. Να μην θυμώνει, να μην καπνίζει, να μην κάνει κακές συναστροφές, να αγαπάει τον Θεό, να μελετά την Αγία Γραφή. Όταν το παιδί μας το βοηθήσουμε μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο πνευματικής ζωής, τι πιστεύετε? Και τίποτα να μην του πούμε, όχι ακριβώς τίποτα, θα πρέπει κάτι να πούμε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά που λέει ο λόγος, και τίποτα να μην του πούμε για το θέμα της σοφροσύνης, το παιδί μόνο του θα κινηθεί να ζήσει ζωή αρετής. Και όταν θα έρθουν οι πειρασμοί από μέσα και απ' έξω, από μέσα στον οργανισμό του, απ' έξω από την κοινωνία, μόνο του το παιδί θα αρχίσει να αντιδρά. Ακούτε τι λέγω, μόνο του θα αρχίσει να αντιδρά. Θα τον έχουμε κάνει αγωνιστικόν άνθρωπο, πολεμιστή. Διότι δεν μπορώ να του δίνω χάπια έτοιμα, ώστε το παιδί αυτό να μην μπορεί να ξέρει να πολεμήσει.
να μην είναι σκληραγωγημένο να αντιμετωπίζει τα μικρόβια της αμαρτίας, αλλά να του κάνουν έναν οργανισμό τέτοιο που να ξέρει να αντιδρά μόνο του. Ούτε φυλακάς του θα είμαι, αφού θα το κυνηγάω από πίσω. Θα πάει σχολείο, θα πας και εσύ μητέρα μαζί. Θα πάει στρατιώτη, θα πας και εσύ μαζί. Θα πάει στο επάγγελμα, θα πας και εσύ μαζί. Πρέπει να μάθεις το παιδί σου να αγωνίζεται μόνο του. Αφιψηλό θα βλέψεις εσύ από μακριά, θα παρακολουθείς. Αλλά πρέπει όμως το παιδί να έχει βρεθεί μέσα σε αυτή τη γενικότερα πνευματικότητα, την γενικότερα αγωγή, για να επιτευχθεί και η ειδικότερα αγωγή τη σοφοσύνη. Συνεπώς, ανακεφαλαιώνω, δεν υπάρχει γενετήσιο πρόβλημα, υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Και ότι το θέμα της αγωγής της σοφοσύνης πρέπει να πλαισιωθεί από μια γενικότερα αγωγή πνευματικής ζωής. Δεύτερον, πρέπει εκείνος που θα ασκήσει την αγωγή της σοφοσύνης, και κατά πρώτο λόγο βεβαίως είναι οι γονείς, να έχουν, προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί έχω πολλά παράπονα. Πρέπει να έχουν πιστέψει βαθιά στην αξία και την ανάγκη της εγκρατείας ως εντολής Θεού. Είπα, έχω παράπονα. Κατά πάντα ευλαβείς άνθρωποι έρχονται να μου πουν. Όχι από τώρα, από όλα μου τα χρόνια, νέος ήμουν όταν. Κάποτε ήμουν πολύ μάλιστα νέος κατηγητής, ήμουν όμως πάρα πολύ νέος, 20 τόσο. Όταν ήρθε μία μητέρα, και μάλιστα ήταν παπαδοκόρη αυτή, ήρθε να μου πει σε μια σοβαρή της, οπωσδήποτε βέβαια σοβαρή συζήτηση, ότι τι γνώμη έχω τώρα που μεγαλώνει το παιδί της, ήταν κάπου 5η γυμνασίου. Κάπου εκεί. Πώς πρέπει τώρα να κινηθούμε, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει το παιδί να πάει σε γυναίκες. Κυρία μου, πρέπει. Κατά πάντα ευλαβείς γυναίκα. Στην εκκλησία πάντα σε το παπαδοκόρη. Αλλά δεν είχε πιστέψει στο θέμα. Δεν είχε πιστέψει. Οι γονείς πρέπει να πιστέψουν στην εγκράτεια, την αγνότητα, τη σοφροσύνη, για να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί τους. Διότι αν δεν πιστέψουν, και τίποτε αρνητικό να μην πούν στο παιδί, η στάση τους οπωσδήποτε θα είναι αρνητική. Διότι όταν βλέπουν το παιδί τους να κινείται για να αποκτήσει φιλανάδες και η κόρη φίλους, οπωσδήποτε τότε δεν θα δείξουν αυστηρότητα και θα πούν καλά δεν βαριέσαι, αγόρι να. Γιατί δεν πίστεψαν. Αυτό είναι εξίσου θεμελιώδες όπως και το πρώτο. Τρίτον, να μην υπάρχει άγνοια του θέματος. Δηλαδή να ξέρουμε τι θα πει εγκράτεια και ποια είναι τα στοιχεία που την απαρτίζουν, αλλά να υπάρχει ακριβής γνώσης, ακριβής, και συνεπώς εκ της ακριβούς γνώσεως ορθή διαπαιδαγώγηση. Και προπαντός να γνωρίζουν οι γονείς ότι αυτό που ασκούν δεν το λέγει απλώς η επιστήμη ή η κοινωνική πείρα, αλλά κυρίως και πρωτίστως ότι είναι εντολή Θεού. Διότι παιδί μου το λέγει ο Θεός αυτό. Όχι δεν το λέει ο τάδε γιατρός ή το λέει η κοινωνική πείρα. Όχι. Θα το πούμε και αυτό. Θα σας πω και εγώ παρακάτω τι λέει ένας γιατρός ή ο Β ή ο Γ ή ο Δ. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Εκείνο που θα ασκήσει πραγματική επιρροή στην ψυχή του παιδιού είναι τούτο. Παιδί μου είναι εντολή του Θεού. Το θέλει ο Θεός. Διότι όταν του πω το λέει ο γιατρός, το γιατρό τον περιφρονούμε επιτέλους. Ή επιτέλους κάνω και κάτι που αν υποτεθεί ότι η κοινωνία το απαιτεί, το κάνω και δεν με βλέπει και η κοινωνία. Αν το θέμα δεν είναι εκεί. Πρέπει να μην το κάνω γιατί με βλέπει ο Θεός. Ο πανταχού παρών, ο Άγιος, ο αμόλυντος, ο δίκαιος, ο δυνατός. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Το βάρος εκεί θα πέσει. Το επαναλαμβάνω εκ τρίτου. ότι θα είναι εντολή Θεού. Και δεν έχουμε κουτσουρεμένες γνώσεις γύρω από το θέμα αυτό, στραβές. Να ξέρουμε τι θα πούμε στο παιδί μας. Να ξέρουμε ότι αυτό το σημείο είναι έτσι. Θα δείτε λίγο πιο κάτω, θα σας τα πω και θα δείτε ποια είναι αυτά. Εκείνο το σημείο είναι έτσι. Μην βάλουμε φόβο εκεί που δεν υπάρχει φόβος, ούτε να επιτρέψουμε πράγματα που θα έπρεπε να υπάρχει φόβος και να αφήσουμε ελευθερίες ένοχες. Τέταρτον, πρέπει να έχουμε απόλυτο σεβασμό εις την προσωπικότητα του παιδιού καθ' όλη τη διαδρομή της ζωής του, από της βρεφικής έως της ορίμου ηλικίας. Θα πρέπει να βλέπουμε το παιδί μας ή το νέο μας ως εικόνα Θεού, ως ναόν Θεού, ως μέλος του σώματος του Χριστού. Αν αυτά τα τρία είναι στοιχεία που θα με κάνουν δι' αυτόν σαν φακή να βλέπω το παιδί μου, τότε δεν μπορεί παρά θα δείξω σεβασμό. Κάτι σεβασμό ποτέ να μην πω ένα αστείο του παραδείγματι βρώμικο ή μια ιστορία ανήθικη μπροστά στο παιδί μου. Να μην γδυθώ μπροστά στο παιδί μου. Να μην αφήσω να φανεί ένα κακό άσχημο πράγμα μπροστά στο παιδί μου. Να μην ενεργήσω εις το παιδί μου κάτι που θα μπορούσε αυτό να το ζημιώσει και να το κάνει ένα δύσκολο χαρακτήρα, έναν ανήθικον άνθρωπο. Δηλαδή με άλλα λόγια, θα πρέπει να σεβαστώ το παιδί μου. Είναι προσωπικό της. Δεν έχει σημασία αν το παιδί είναι ανουσιάστης ή 5 χρονών. Ο σεβασμός πρέπει να είναι αρχαίος, ώστε να είδω το παιδί μου 20 και 30 και 50. Και έχουμε τώρα, πέραν από αυτές τις θεμελιώδεις θέσεις, που αν τις έχουμε μες στην ψυχή μας, θα μπορούμε να ασκήσουμε καλή αγωγή στα παιδιά μας, έχουμε να πω επιμέρους σημεία χρήσιμα. Ίσως σήμερα να υπάρχει μια διάχυτος αντίληψη ότι ο νέος, το αγόρι κυρίως, δεν μπορεί να μείνει εγκρατής και ότι δεν πρέπει να μείνει εγκρατής, διότι καταρχάς έτσι αποφαίνεται η επιστήμη. Το λέει η επιστήμη. Διότι θα πάθει κόμπλεξ. Διότι θα πάθει αυτά τα απέραντα, αγαπητοί μου, σαφρά. Διότι μία ενημέρωση υπεύθυνος είναι αναγκαία. Πρέπει να ενημερωθούμε εμείς για να ξέρουμε πως θα κινηθεί το παιδί μας. Το παιδί δεν έχει πείρα, ξεκινά τη ζωή. Εμείς το έχουμε πείρα, πρέπει να ξέρουμε τόσα και τέτοια που να του πούμε, ξέρεις παιδί μου, θα ακούσεις να λέγεται στην κοινωνία αυτό. Μην το πιστεύεις. Μην το πιστεύεις. Θα ακούσεις παιδί μου, ναι μου, στο στρατό, να λέγεται αυτό. Μην το ακούς, μην το ακολουθήσεις. Αλλά πρέπει να ξέρουμε εμείς, να είμαστε ενημερωμένοι εμείς, να έχουμε ακριβή γνώση αυτών των πραγμάτων. Και ως προς το τι λέει η επιστήμη, υπάρχει πλούσια σχετική βιβλιογραφία η οποία απαντά στο τι λέει η αληθής επιστήμη και όχι φυσικά η κάπηλη της επιστήμης, η έμπορη της επιστήμης ή οι επιστήμονες εκείνοι των οποίων η ζωή υπήρξε ανώμαλος και ανήθικος και που φυσικά δεν είναι δυνατόν, ιδίως αν είναι γιατροί αυτοί, δεν είναι δυνατόν παρά να διδάσκουν και τους νέους όταν θα τους επισκέπτονται ως πελάτετον. Μου έτυχε εμένα, αγαπητοί μου, αυτό. Μου έτυχε εμένα, κάποτε πήγα στο γιατρό με τον πατέρα μου, θυμάμαι, και με κοίταξε και τα λοιπά. Θυμάμαι, καθόμουν εγώ σε εκείνη τη γωνία του ιατρείου του, ο πατέρας μου στην άλλη γωνία και ο γιατρός εδώ στο γραφείο του. Και με ρώτησε
Πώς πηγαίνω παρακάτω στο θέμα, αυτό έχει μου πει σε κομμάτι. Ο πατέρας μου από την άλλη γωνιά. Μου κακοφάνηκε αυτό. Και το απήντησα ότι δεν συμβαίνει αυτό το οποίο εκείνος υποθέτει. Όταν τον ξανασύγει, όταν ξαναπήγα στο ιατρείο του και μου λέει κάτι παράξενα και περίεργα πράγματα, του έβαλα κατσάβα μόλι τη δύναμη της ψυχής. Και του είπα ότι έστω και έτσι, γιατί δεν σκέφτεται καθόλου σωστά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός προσευλήθη ή μάλλον φοβήθηκε περισσότερο, ένιωσε κάπως άσχημα και ήρθε στο σπίτι να με βρει για να δικαιολογηθεί για εκείνα τα οποία μου είχε πει στο ιατρείο. Λοιπόν, εάν ο γιατρός αυτός εστάθη διεφθαρμένος, διεφθαρμένος θα πρέπει και εσείς το λάθος του. Είναι πολύ φυσικό. Αυτοί όλοι είναι έμποροι κάπηλοι της επιστήμης ή θύματα του ιδίου, ιδίου των δύο. Και όχι ότι αυτά τα οποία λέγω, τα λέει και η επιστήμη. Η αληθής επιστήμη ομιλεί περί εγκροτείας, αγαπητοί μου. Σας είπα, υπάρχει πλουσία σχετική βιβλιογραφία. Προσκύρος, αυτό το παλιό μεν, αλλά πάντα φρέσκο βιβλιαράκι, ηθική και υγεία. Μικρό, μικρό το έχει γράψει ο ίδιος ο Σεραφείμ Παπακώστας, ενήμερο, ωραίο, πόσοι νέοι έχουν στο θύμα αυτό το βιβλιαράκι. Πόσοι νέοι, ηθική και υγεία. Αυτό έχει πολλά πράγματα μέσα. Μετά, το υπέροχο παιδαγωγικότατο βιβλίο, και προηγουμένως σας ανέφερα, Αγνά Νιάτα, του Τίχα Μερτόρ, που με πολύ αγάπη ο άνθρωπος αυτός, ήταν καθηγητής παιδαγωγικής και επίσκοπος ήταν, Ούγγρος, έγραψε το βιβλίο αυτό για τους νέους. Αγνά Νιάτα, Τίχα Μερτόρ. Λοιπόν, εν συνεχεία, υπάρχουν και άλλα βιβλία νεότερα που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους μας. Ένα και αυτό παλαιό δεν αναφέρεται βέβαια σε επιστημονικές ανακοινώσεις, αλλά είναι υπομορφή ομιλίων του Φρασβλή, το Λόγοι Ηθικής και Σοφροσύνης. Και αυτό πολύ ωραίο, αλλά αυτοί είναι λόγοι θρησκευτικοί. Δεν έχουν θέματα μέσα επιστήμης. Και ένα άλλο εδώ, αυτό είναι λίγο παλαιότερα, του Μωυσίδη, ένα θαυμάσιο, αλλά αυτό δεν θα το βρείτε μέσα στο συστήμα. Πάντως υπάρχουν πολλά. Σας διαβάσω μόνο μία γνώμη ενός συνεδρίου. 150 επιστήμονες από 14 χώρες στις Βρυξέλλες που συνεκεντρώθησαν διεκήρυξαν το εξής. Είναι ανάγκη προπάντων να διδαχθεί η νεολαία ότι η αγνότη και η εγκράτεια ότι μόνο δεν είναι επιβλαβής αλλά είναι της ύψης των βαθμών αξιοσύστατη αρετέ από καθαρός ιατρικής απόψεως. Εάν οι γονείς έχουν υπόψη το τι λέγει η αληθής επιστήμη, θα κοιμώνται ήσυχα. Δεν θα βάλει το παιδί τους μα τη δίθεντά θα σκύρωση. Διότι παθαίνουν και ανικανότητες παθαίνουν εκείνοι των οποίων η ζωή είναι τόσο αλήθικος, ώστε πλέον επέρχεται άγγλυνσης των δυνάμεων των εις βαθμόν να παρουσιάζουν όλα εκείνα τα φαινόμενα τα οποία εξετάζουν τα ειδικά ιατρία των απόδειξιολόγων. Μόνο οι ανήθικοι πάνε στα ειδικά ιατρία και στα ειδικά νοσοκομεία και όχι οι αγνοί άνθρωποι, οι αγνοί νέοι. Χώρια από τους κινδύνους των αφροδισίων νοσημάτων που ο Θεός να ελεήσει και να φυλάξει και που αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόθεση να αναφέρω. Μάλιστα αυτός εδώ ο Μωυσίδης λέει το εξής θαυμάσιο και μάλιστα τα έχει υπογραμμισμένα αυτά με αραιά γράμματα. Έχει λέγει ο ιατρός το δικαίωμα να συνιστά την άνομον και ενεκτήσιον σχέση εις την νεολαία διαλόγου υγείας και εν περιπτώσει ακόμη για αυτήν την επεπισμένα ότι η εγγράφεια παρουσιάζει δυσάρεστα για την υγεία του πελάτη του και αν ακόμη ο νέος ο πελάτης του υποτεθεί υπόθεση σχήμα λόγου υπόθεση σχήμα υποθέσεως ότι κάτι θα είχε πάθει και τότε ακόμη θα είχε το δικαίωμα γιατρός να πει στον νέο να πάει στην ανησυχότητα διολόγου στάχα υγείας και απαντάει την ερώτηση αυτή η απάντηση όλων ομοφόνων είναι αρνητική. Και λέγει παρακάτω, εάν κανείς με ερωτήσει, τι γνώμη έχω για την έξω από τον γάμο γενετήσιων ομιλίαν, σχέση δηλαδή, και εάν μπορώ να την συστήσω, οφείλω ως ιατρός και ως επιστήμον, είδατε, όχι ως θεολόγος, ως ιατρός και ως επιστήμον, να απαντήσω όχι. Το όχι έχει με τρία κεφαλαία γράμματα. Επειδή δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για τα συνεπίας μιας διάφης συμβουλής. Αυτά, αγαπητοί μου, λέγει η αληθής επιστήμη. Και τώρα να προχωρήσουμε λίγο. Στο σημείο αυτό που υπάρχει φακινή άγνοια και που νομίζουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους θα πάθουν κάτι, τι κάνουν. Επειδή και οι ίδιοι υπήρξαν διαφορμένοι άνθρωποι, οδηγούν και οι ίδιοι τα αγόρια τους κυρίως, όχι και λιγότερο και τα κορίτσια τους, οι μητέρες, εις την αληθικότητα. Τους βάζουν χρήματα εις την τσέπη, τα αγόρια, χρήματα εις την τσέπη, για να πάνε στην αμαρτία. Αναζητούν ακόμη και το κατάλληλο συγγενικών πρόσωπων, δια να... τώρα υπάρχουν και λόγοι συναισθηματικοί. Έχει το γάιδρο και το κοιτάξτε μέσα στο πηγάδι και άμα τον βγάζουν και θα ζιουρά του και φωνάζουν, δεν ξέρω αν είναι σκέφτη, και φωνάζουν οι κότες γρήγορα θα ζει το γάιδρο και θα ζιουρά του και θα στο νερό. Αφού οδηγούν το παιδί τους στην πορνεία, υπάρχουν και συναισθηματικοί, βλέπετε, λόγοι που βάζουν κάποιο μπάρμπα. Τώρα δεν πάει ο πατέρας να πάει το παιδί στην πορνεία, βάζουν κάποιο μπάρμπα ή κάποιον φίλον έμπειρον περίπατη άρθρα να πάει το αγόρι στην πορνεία. Τι όνομα του Θεού, τι λόγο θα δώσουν οι άνθρωποι αυτοί στον Θεό, τι λόγο θα δώσουν. Γονείς ακούτε τα, να σας παρακαλώ πολύ, οι γονείς ακούτε τα, διότι και ευσεβείς γονείς τα κάνουν αυτά, αλλά η ευσεβειά τους είναι εντός εισαγωγικών. Από την άλλη μεριά η μητέρα θα βγάλει τα κορίτσια στο πεζοδρόμιο. Θα σου βγάλει τα κορίτσια, θα τα στείλει στο χορό, στο πάρτι δηλαδή, θα τα στείλει σε δεξιώσεις, ποικίλες, κοσμικές συγκεντρώσεις κλπ. Κλπ. Με το πρόσχημα ότι τέλος πάντων πρέπει να βγουν τα κορίτσια έξω, να βρουν και το γαμπρό. Πώς θα βρεθεί ο γαμπρός, οι κοπέλες μας είναι καλογρίες ή ακόμη θα μείνουν γεροντοχώρες και βγαίνουν τα κορίτσια έξω, ξεφορτίζουν τα κορίτσια και κατόπιν, τι πιστεύετε. Ότι οι κοπέλες πιόνουν έξω βρίσκουν τον γαμπρό, βρίσκουν τον πρίγκιπα των ονείροντων, τον ανήθικο νέο θα βρουν απ' έξω, ο οποίος καραβοκεί για να διαφύγει τις κοπέλες. Και τα θύματα είναι οι κόρες αυτής της μαμάς, της απερισκέπτου, εγκληματικός απερισκέπτου μαμάς που βγάζει τις κόρες έξω για να βρουν γαμπρό. Και φυσικά πληρώνει πολύ ακριβά όλη αυτή την ιστορία. Αν ήξεραν οι γονείς ότι είναι φωνευτές ψυχών και σωμάτων και δι' των παιδιών των παιδιών, ποτέ δεν θα προέβαιναν σε τέτοια ειλικρινά εγκλήματα. Ειλικρινώς εγκλήματα. Γράφει επ' αυτού ο Ιερός Χρυσόστομος. Και οι έρωτες θερμότεροι και η εύνοια γνησιωτέρα και η φιλία ακριβεστέρα γίνεται όταν μετά τη άφηση φυλακής επί τους γάμους οι νέοι βαδίζονται. Δηλαδή, μέσα στον γάμο η αγάπη είναι πιο ζεστή. Ο έρωτας είναι πιο θερμός. Η φράση του. Και η έρωτα είναι θερμότερη. Και η φιλία και ο σεβασμός και όλα. Αυτό θα πει η εύνοια. Είναι ο σεβασμός. Είναι ο σεβασμός. Γνησιωτέρα. Ως προς το θέμα του να φυλάξω το σώμα μου γιατί ανήκει στην γυναίκα, να φυλάξω τη γυναίκα το σώμα της γιατί ανήκει στον άνδρα. Όταν λέγει με τον τρόπο αυτόν του παντός φυλάγματος, οδηγηθούν τα παιδιά εις τον γάμο. Δηλαδή, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας οδηγηθούν με σοφροσύνη, με αγνότητα εις τον γάμο, με παρθενία. Όταν γάρ και πρώτων γάμων. Διαφθαρμένος ο νέος τι, όταν ο νέος είναι λέγει διαφθαρμένος πρώτου γάμου, και μετά των γάμων πάλι προς ετέραν βλέπει η γυναίκα ή των γάμων όφελος ή παίρνει. Εάν μετά των γάμων προσβλέπει πάλι σε ξένες γυναίκες ο άνδρας, τότε εάν ο γάμος έγινε δια την διατήρηση της σοφροσύνης, πες μου, τότε ποιος ο λόγος υπάρχει του γάμου? Πάντα δεν γίνεται και μετά γάμων προς τα ετεριζομένας γυναίκας τρέχουσιν, επειδή πρωτού γάμου σοφρονήν ούτε μελέτησαν. Και όλα αυτά συμβαίνουν και τρέχουν, λέγει, προς τα σανηθίκους γυναίκας, επειδή πρώτου γάμου δεν έμαθαν να εγκρατεύονται. Πέρασε η ώρα, αλλά ένα σημείο ακόμη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε στο σημείο της αγωγής των παιδιών, γιατί έχω μερικά αξιόλογα πράγματα να σας πω. Αλλά ένα σημείο και ας τελειώσουμε. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα προσοχή σε ποια χέρια εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Ιδίως τα μικρά παιδιά. Δηλαδή, όταν λέω τα μικρά παιδιά των 4 χρονών, των 3 χρονών, των 5 χρονών, των 7 χρονών, τέτοια παιδιά, μικρά. Όταν επί παραδείγματι οι γονείς θέλουν κάπου να πάνε και αφήνουν τα παιδιά τους σε κάποια πρόσωπα. Τη γειτόνισσα σε ένα συγγενικό πρόσωπο, είτε άνδρας είτε γυναίκα είναι, είτε μεγαλύτερο παιδί, είτε κορίτσι είτε αγόρι. Ξέρω εγώ, έχουμε το παιδάκι μας 5 χρονών και το αφήνουμε σε μια κοπέλα, ξέρω εγώ, ανιψιά μας, που είναι 15 χρονών. Ή αγόρι που είναι 15 χρονών. Ξέρετε πόσο προσοχή πρέπει να ασκηθεί στο σημείο το που ακριβώς αφήνουμε τα παιδιά μας. Εάν είναι πρόσωπα αξιόπιστα, άξια εμπιστοσύνης, και ότι αυτό του να είναι συγγενής μας δεν είναι απόλυτο ότι κατά ανάγκη είναι και αξιόπιστα πρόσωπα, δεν είναι. Αγαπητοί μου, έχω ακούσει φρικτές ιστορίες γύρω από το θέμα αυτό, που οι γονείς ούτε καν υποπτεύονται τι μπορεί να γίνει. Τι να πω, ντρέπεται κανείς, τι να πει, τι μπορεί να κάνει ένας μεγάλος και ένα μικρό παιδί. Και επειδή ακριβώς το μικρό είναι μικρό και δεν μιλάει, πολλές φορές δεν καταλαβαίνει, δεν μιλάει, δεν ξέρει, μάλιστα ένα παιδάκι χειρόφρονα, τι μπορεί να καταλάβει και τι μπορεί να πει. Και κακοποιούνται τα παιδιά αυτά ποικίλο τρόπο από έναν ξέναν μεγαλύτερον που τάχα εμπιστευτήκαμε στα χέρια του το παιδί του. Ακούστε με, μην εμπιστεύεστε ποτέ, μα ποτέ τα παιδιά σας σε ξένα χέρια, ούτε για 10 λεπτά. Ούτε για 10 λεπτά. Ακούστε με αυτό που σας το λέω. Σας το λέω από μια πικροτάτη πείρα. Εκτός βέβαια να είναι πράγματι αξιόπιστο πρόσωπο. Να είναι μια γιαγιά εξοδής, εγώ. Προσέξτε τι είπα, μια γιαγιά εξαιρείς. Θα μου πείτε, μήπως λυπούν οι άνδρες, ένας παππούς. Λιγότερο ο παππούς. Να με συμπαθάτε. Λέω την αλήθεια. Και την αλήθεια για να προσέξουμε. Να προσέξουμε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ξέρετε. Λοιπόν, μιλώ με τη γλώσσα αυτή, διότι σας είπα έχω πολλά δίκαια. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος πραγματικά είναι κοινωνικός ανατόμος. Λέει, μη παράγομεν αυτών των παιδιών τα σώψει. Έντα, θεραπελίδες ασελγείς, υπηρέτριες πρόστιχες. Έντα. Μην αφήνουμε δηλαδή τα παιδιά μας να έχουν συντροφιές να βλέπουν κτλ. Έντα, κόρε άσωτη, κορίτσια άσωτα. Έντα, ακόλαστες δούλες, υπηρέτριες. Αλλά κελεύομεν και παρενγιώμεν, καν θεραπενίδα, τι άσυν έχομεν. Αν έχουμε λοιπόν και υπηρέτρια, καν γείτονα, καν απλώς ετέραν την αφιάπτην, όπτε και να έχουμε, μήτε ισόψιν, μήτε εις συνουσίαν λόγων της θέης έρχεσαι, ούτε να βλέπουν, ούτε να κουβεντιάζουν με τέτοια πρόσωπα. ώστε μη στην χείρα εκείθεν εκπεσόντα ολόκληρον ανάπτυε του παιδίου την ψυχήν και απαραδείχει τον γενέ και την συμφοράν. Πέφτει λέγει δημιουργηθεί πειρασμός στο παιδί και τότε θα πέσει συμφορά εις την ψυχή του παιδιού. Και τι θα κάνουμε τότε? Αγαπητοί μου, μεγάλη η ευθύνη μας απέναντι στα παιδιά, μεγάλη τεραστία. Το γνωρίζετε ότι πολλά τους δημιουργούνται ηθικά τραύματα? Το θα λίγο πιο κάτω να σας το πω. Ηθικά τραύματα εις τα παιδιά όταν δημιουργηθούν τέτοιες παρεκτροπές εκ μέρους των μεγάλων. Και ότι πολλά τις κοπέλες, ιδίως οι κοπέλες το παθαίνουν αυτό, όταν μικρά κοριτσάκια κάποιος μεγαλύτερος συγγενής φιλικών πρόσωπων εκακοποίησε, να φοβούνται των γάμων και να τρέμουν και να αισθάνονται μια απέχθεια εις των γάμων. Γιατί? Διότι δεν προσέξαμε εμείς οι μεγάλοι που αφήσαμε το παιδί. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ. Όπως βλέπετε το θέμα είναι ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον, και αν κάποια κυρία ενδεχομένως έχει μεγάλα πλέον παιδιά, μη πει ότι δεν την ενδιαφέρει, γιατί θα έχει εγγόνια και μπορεί να βοηθήσει τα εγγόνια της. Αλλά και επιπλέον, και αν κάποια κυρία δεν έχει καθόλου παιδιά, πάλι την ενδιαφέρει, διότι μπορεί να γίνει κήρυκα των όσων ακούει εδώ και κάποια άλλη γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ και δεν ακούει. Κατ' οποιονδήποτε τρόπο λοιπόν, όλους ενδιαφέρει το θέμα και όλοι πρέπει να ακούσουμε για να σώσουμε τα παιδιά μας, τη γενεά που έρχεται. Γιατί αν γίνει χειρότερη από εμάς η γενεά που έρχεται, τότε πολλά φινά μας περιμένουν. Εάν όμως αγωνιστούμε και προσέξουμε για την νεολαία μας, τότε ίσως δούμε ημέρες καλύτερες, ημέρες αναπτύξεις.